Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyev Azərbaycanda ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcəyini deyib. Bugündən İsrail Hizbullah arasında ateşkəs elan olunub. Azərbaycanda havanın temperaturu biraz enəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün yenə Qarabağda referendum təklifindən danışıb. Cənab Əliyev Azərbaycanın səfirləri ilə görüşündə deyib ki, ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Avqustun 14-də Bakıda Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdəki səfir və konsullarının 5 günlük toplantısı başlayıb. Toplantıdakı çıxışında Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə Azərbaycanın mövqeyinin gücləndirilməsi, bu istiqamətdə yeni yolların tapılması ilə bağlı səfirlərə tələblər qoyub. İlham Əliyev münaqişə ilə bağlı Bakının mövqeyini bir daha bəyan edib və Azərbaycanda ikinci Ermənistan dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcəyini bildirib.
Deyirlər ki, Qarabağda yaşayan ermənilər öz müqəddəratını müəyyən etməlidir. Belə olan halda başqa ölkələrdə də ermənilər var. Başqa ölkələrdə də onlar müqəddəratını müəyyən edəcəklər. Amerikada, Los Angeles'də erməni dövləti yaradacaqlar. Yoxsa Marseldə, Fransada, yoxsa Krasnodar vilayətində. Neçə erməni dövləti yaranacaq dünyada, əgər bu məntiqlə onlar yanaşır? Bu mümkün olan şeydir. Nə üçün burada Azərbaycan istisna olmalıdır? Nə üçün ikinci erməni dövləti məhz Azərbaycanın ərazisində yaradılmalıdır?
İlham Əliyev.
Şahnaz Bəylər qızı. Hafiz Paşayev Xarici İşlər Nazirinin müavini Diplomatik Akademiyanın rektoru təyin olundu. Cənab Paşayev 1993-cü ildən Əbülfəzl Elçibəyin prezidentliyi dövründən Azərbaycanın Amerikada, Meksikada səfiri, Amerika Dövlətləri Təşkilatı yanında daimi müşahidəçisi idi. Hafiz Paşayev Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevanın əmisidir. Yazıçı Mircəlal Paşayevin oğludur. İqtisadçı nəzəriyyəçi fizik olan Cənab Paşayev diplomatik fəaliyyətindən əvvəl Milli Elmlər Akademiyasının fizika institutunda çalışıb. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində yanğınlarla bağlı BMT-yə qətnamə layihəsi göndərib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, Azərbaycan öz mövqeyinin qəbul olunması üçün beynəlxalq təşkilatların imkanlarından istifadə edəcək yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılmasında BMT-nin qurumları ilə bərabər ATƏT də öz töhfəsini verəcək. BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Bakıya gəlir. Ali komissar Antonio Guterres ilə bərabər qurumun Avropa bürosunun direktoru xanım Pirko Kourolanın Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulub. Onlar məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə tanış olmaq istəyirlər. Bu səhər Bakı vaxtı ilə saat 10-dan Livanda atışma rəsmən dayandı. İsrail Hizbullah arasında ateşkəs BMT-nin tələbi ilə elan olunub. Amma ateşkəsin davam edəcəyinə şübhə böyükdür. Elə bugün İsrail Livanın cənubunda iki Hizbullahçının öldürüldüyünü deyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail ordusunun zabiti radio ilə ateşkəs haqda elan verərkən qoşunları ayıq olmağa çağırıb. Ateşkəs rejimi başlanır, daha ateş açılmayacaq. Ümidvarıq ki, ateşkəsə əməl ediləcək. Sizdən ayıq olmağı xahiş edirik, çünki Hizbullahın onu pozması mümkündür. Biz isə yardıma ehtiyacları olsa, içəridə olan qoşunlarımızın köməyinə gəlməyə hazır olmalıyıq. Bugün səhər qüvvəyə minən ateşkəsin gələcəyi BMT-nin 15 minli qoşununun sərhəd boyu yerləşdirilməsi haqda razılaşmanın mümkün qədər tez əmələ gəlməsindən asılıdır. Bundan sonra Cənubi Livanı İsrail qoşunları tərk edə bilər və bununla yeni zorakılıq təhlükəsi bir xeyli azalar. Diplomatlar belə qoşunların tərkibi və səlahiyyət həddi haqda razılaşmalıdırlar. İsrailin başlıca tələbi olan Hizbullahın tərki silahı, hərəkətdən olan nazirlərin müqaviməti üzündən Livan hökumətinin barəsində qərar verə bilmədiyi daha bir müşkül problem olub. Həbər əldə olan məlumatlara görə bundan əvvəl Hizbullahın ələ keçirdiyi öz iki əskərinə qeyd-şərtsiz azadlıq tələb edən İsrail hökuməti artıq onların əsir düşmüş Hizbullah yaraqlıları ilə mübadiləsinə meyillidir.
Rövşən Rahiboğlu. Tehranda Holokostla bağlı karikaturaların sərgisi açılıb. Sərgidə 200-ə qədər karikatura nümayiş olunur. Təşkilatçılardan olan Həmşəhri qəzetindən bildiriblər ki, sərgidə məqsəd Qərbin tolerantlığını sınağa çəkməkdir. Sərgi üçün xaricdən olan müəlliflərin də əsərləri qəbul olunub. Holokost yəhudilərin tarixində ən ağırlı məqamdır. İkinci Dünya müharibəsi zamanı nasist düşərgələrində 6 milyon yəhudi öldürülüb. Amerika televiziyalarından biri İran prezidentinin müsahibəsini yayımlayıb. CBS kanalına müsahibəsində Mahmud Əhmədinejad İranın nüvə silahı istehsal eləmək niyyəti olmadığını deyib. Cənab Əhmədinejad Amerika qoşununun İraqda saxlanması məsələsinə toxunub, Vaşinqtonu İsraili müdafiə elədiyinə görə qınayıb. Bağdatda bugün yenə 60-dan çox adam öldürülüb. Daha çox şiələrin məskunlaşdığı rayonda eyni vaxtda bir neçə partlayış olub. 140-a qədər yaralı var. Əfqanistanda isə partlayışda həm sakinlər, həm NATO əskərləri yaralanıblar. Qəbildə kamikaziya avtomobili partladıb. 3 əskər, 3 sakin yaralanıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsi təxirə salınıb. Hakimin dediyinə görə, cənab Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ifadəsindən sonra bir neçə nəfərin dindirilməsinə zərurət yaranıb. Hacı Məmmədov jurnalist Elmar Hüseynovu öldürdüyünü, bunu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə elədiyini deyib. Məhkəmə avqustun 21-də davam edəcək. Keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov adam uğurluğunda qətillərdə günahlandırılır. Bugün İpək yolunda tətil olub. Kürdəmirdə Todini şirkətinin işçiləri səhərdən tətil eləyiblər. Onlar əlavə iş saatlarına görə haqlarını tələb edirlər. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Hacıqabul Kürdəmir yolunun yenidən qurulması ilə məşğul olan Todini şirkətinin 100 nəfərdən çox işçisi avqustun 14-ü səhər saat 9-da etiraz aksiyasına başlayıblar. Onlar çalışdıqları İtalyan şirkətini əlavə saatlara görə ödənişləri verməməkdə günahlandırırlar. Fəhlələrdən biri Zakir Səttarov bildirir ki, müqaviləyə görə onlar həftədə 40 saat işləməlidirlər, əlavə işlədikləri vaxta görə isə ödənişlər 2 qat olmalıdır.
14-15 saat işlədirlər, 8-9 saatın pulunu verirlər bizə.
Zakir Səttarovun bildirdiyinə görə tələbləri yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam etdirəcəklər. Todini şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin Kürdəmir filialından isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, hələ ki işçilərin tələblərinə münasibət bildirə bilməzlər, indi şirkət nümayəndələri aksiyacılarla müzakirələr aparır, danışıqların nəticəsi avqustun 15-də bilinəcək. Hacıqabul Kürdəmir yolu Beynəlxalq İpək yolu layihəsinə daxildir. Yolun yenidən qurulmasını Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı maliyyələşdirir. İtaliyanın Todini şirkəti icra eləyir.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası abituriyentlərin cavab kartlarını yoxlamağa başlayıb. Ali məktəbləri imtahanların nəticələri avqustun 20-sindən sonra elan olunacaq. Nəticələri Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında həm də imtahansı xidməti vasitəsilə öyrənmək mümkündür. Rusiyada isə dərslər təhlükəsiz günləri ilə başlayacaq. Rusiyanın bütün məktəblərində sentyabrın 1-dən 10-una qədər uşaqlara terror hücumu zamanı davranış qaydaları öyrədiləcək. 2 il əvvəl Şimali Osetiyada terrorçuların məktəbi tutması 300-dən çox şagirdin müəllimin ölümü ilə nəticələnmişdi. Şəkidə daşqından sonra qəza vəziyyətində olan bina təmir olunur. Keçən ay Şəkinin Qoxmuq kəndində 16 mənzilli binanın zirzəmisinin sel suları dolub. Şəki rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə təmir bir aya başa çatacaq. Binanın sakinlərinə hər ailəyə kirayədə qalmaq üçün 450 min manat verilib. Şəkidə daşqın bir neçə kəndə ziyan vurub. Bərpa işləri üçün hökumət 2 milyon yeni manat ayırıb. Və sonda dünyada köklərin sayı acıları keçir. Bugün Avstraliyada beynəlxalq ekspertlərin iclasında qərar verilib ki, hökumətlər əhalinin pəhrizi üçün strategiya hazırlamalıdırlar. Ekspertlərin dediyinə görə, indi dünyada doyunca yeyə bilməyən 800 milyon adam varsa, 1 milyard da kök adam var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Proqramımız davam edir. İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Bugün nələrdən danışacağıq? Sovet dövründə istilər 40 dərəcəyə çatanda iş dayanmalı idi, dayanmırdı. İndi niyə dayanmır, ya qısalmır, ya güzəş yoxdur?
Yəni qanundur bu. Qanundursa hamı rəiyyət eləməz.
İran Hizbullahın tərsilah olunmasını niyə istəmir?
Əgər İran təzədən məsələn Hezbollah'a öz dəstəyini artırsa, onda məsələn yenidən müharibə qızdıra bilər və bu müharibə gedib Suriyada çıxa bilər, İrana da çıxa bilər.
Kəndin suyu gəlmirsə, bunu necə düzəltmək olar? Azərbaycanda çəkilən xarici film.
Mən dünyanın 11 ölkəsində olduğum filmimi çəkmək üçün uyğun kəndi axtarırdım.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Washington Times yazır ki, geniş yayılmış nəzəriyyənin əksini olaraq Amerikanın böyük şəhərlərinin təcrübəsi göstərir ki, istilərlə ölüm arasında heç bir ciddi əlaqə yoxdur. Bu yaxşı xəbərdir, ancaq Azərbaycan hələ ki Amerika deyil. Məsələn, işə getmək üçün gərək avtobusa minəsən, nəqliyyatın vəziyyəti bu istəyə cavab verirmi? Ya iş yerlərində havanın soyudulması? 15 il əvvəl Sovet dövründə havanın istiliyi 40 dərəcəyə çatanda iş dayanmalı idi, ancaq dayanmırdı. Çalışırdılar temperaturun 40 olduğunu rəsmin deməsinlər. İndi də 40-dır, həkimə müraciət edənlərin sayı 20% artıb, ancaq işlə bağlı yenə güzəş yoxdur. Niyə? Qanunvericilik nə deyir? Ekspertlər nə təklif edirlər? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Elə bir dəhşətli isti vardı ki, dəhşətli. İşdən sonra gəldim, gördüm ki, halım özündədir. Belə elə ki, pardadan pişirirlər, nəfəs alırsan, o qədər isti gedir adamın nəfəsinə. İçim yanır. Həmin gedin çox narahat yatdım.
Zakir Səttarov Kürdəmir rayonunda yol tikintisində işləyir, 4 gün əvvəl başına gələnləri danışır. Deyir ki, Kürdəmir Arın rayonu olduğu üçün tez-tez hərarət 40 dərəcədən yuxarı qalxır.
Bütün asfaltda, o günün altında təzə gələn asfaltda 150 dərəcə istiliyi, reaksiyonlar olur. Yəni, bir deyirsən, halsızlaşan uşaqlar olur. Yəni, uşaqlar özləri yola verirlər. Daha gedib otururlar ya çölcədə, ya bir şeydə. Şükür Allah, yol qırağında kanallar zatlar var, əlin üzün yoğur, suğuna,
1999-cu ildə qəbul edilən əmək məcəlləsinə görə yalnız havanın temperaturu 45 dərəcəyə çatanda iş dayandırılmalı və ya işə fasilə verilməlidir. Amma qanunun bu norması yalnız açıq şəraitdə iş yerlərində çalışanlara aiddir, o şəxslərə ki, onların iş yerini süni sürətdə soyutmaq mümkün deyil. Məsələn, tikintidə işləyənlər, yol təmir eləyənlər, kuryerlər və s. Amma kimsə kabinet işində çalışırsa, onun da otağında kondisioner varsa, havanın temperaturu lap 50 dərəcəyə çatsa, da iş dayandırılmır. Amma vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, əmək məcəlləsinə düzəliş edilməli, temperaturla bağlı yuxarı hədd aşağı salınmalı və göstərilməlidir ki, temperatur 40 dərəcəyə çatanda iş dayandırılmalıdır.
Bizim üçün xarakterik deyil 45 dərəcəni keçmək. Keçir, hansısa məntəqələrdə keçir, amma çox bu anamal sayılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarında havanın temperaturun 45 keçəcəyi göstərilməyib.
Sahib Məmmədov deyir ki, Sovet dövründə bu sahədə qanunvericilik daha yumşaq idi, iş 40 dərəcə temperaturda dayandırılmalı idi, amma onun sözlərinə görə Sovet hökuməti işdə dayanmalara yol verməmək üçün qəsdən hava məlumatlarında temperaturu aşağı göstərirdi. Sahib Məmmədovun fikrincə, hakimiyyət orqanlarının belə bir istəyi indi də hiss olunur, amma onlar hava məlumatına müdaxilə eləmək əvəzinə qanuna qeyri-real rəqəm daxil ediblər. Sahib Məmmədov deyir ki, əmək məcəlləsinə görə isti ilə bağlı işin dayanması işçinin təqsiri ucbatından baş verməyən boş dayanma sayılır və işçiyə həmin müddət üçün əmək haqqının hamısı da olmasa 3-də 2-si verilməlidir. Amma bəzi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan isti ölkə sayılır və əgər temperaturla bağlı yuxarı hədd aşağı salınsa, bu çoxlu sayda boş dayanmalara səbəb ola bilər. Onlar Azərbaycanda yaşayan insanların soyuq ölkələrə nisbətən istilərə dözümlü olduğunu deyirlər. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev isə bildirir ki, əmək məcəlləsində müddəalar elmi cəhətdən əsaslandırılıb və onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur.
Bu qanun qəbul olunubsa, bu elə belə, bu hətta heç fərman da deyil, yəni qanundur bu. Qanundursa, hamı rəyyət eləməlidir. Əgər qanunun özü kiminsə xoşuna gəlmirsə, əgər onun konstitusiyaya görə təşəbbüskar kimi çıxış eləyə bilərsə, qoy çıxış eləsin, qanunu dəyişsin.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda kəskin istilər zamanı vəziyyəti daha da gərginləşdirən odur ki, yerli icra hakimiyyətləri belə fövqəladə hallara hazırlıqlı deyil. İstər dövlət, istərsə də özəl müəssisələrin heç də hamısında kondisionerlər yoxdur. Üstəlik marşrut avtobuslarında da soyutma sistemi yoxdur. Bu səbəbdən də Sahib Məmmədovun fikrincə vətəndaşlar kəskin istiləri daha ağır keçirirlər.
Çox sağ ol, Rövşən. Sinoptiklərin proqnozuna görə bu günlərdə Azərbaycana Rusiyadan soyuq hava axını gəlməlidir və temperatur 5 dərəcəyə can aşağı düşə bilər. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail və Hizbullah BMT-nin 1701-ci qətnaməsini qəbul etsələr də Hizbullah indi tərsilah olmaq istəmir. Ona tərsilah olmağa İran təsir eləyə bilər, ancaq İran əksinə qətnaməni tənqid eləməyə başlayıb. Hizbullahın ideoloji və hərbi sponsoru hesab olunan İranı narazı salan nədir? Bir cavabı Amerikanın Christian Science Monitor qəzeti bugünkü sayında verir. Qəzet yazır ki, Livan böhranı qurtarsa növbə İranındır. Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Elxan, Livanın cənubunda atəşkəs bu gün qüvvəyə minib və indi çoxlarını İranın atəşkəslə bağlı mövqeyi maraqlandırır. Hizbullah birbaşa İrandan idarə olunması da müşahidəçilərin rəyinə görə bu təşkilatın əsas himayəçisi və ideoloji ruhlandırıcısı Tehran Hizbullahı BMT-nin son qətnaməsi ilə əməkdaşlıqdan çəkindirə biləcək güclü mövqeyə malikdir. Yaxın şərq ölkələrində uzun illər Sovet diplomati kimi çalışmış politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, münaqişənin səngiməsi üçün İran mütləq Hizbullaha dəstəyini dayandırmalıdır.
Əgər İran təzədən məsələn Hizbullaha öz dəstəyini artırsa, Hizbullah revanş almaq istəsə, onda məsələn yenidən müharibə qızışa bilər və bu müharibə gedib Suriyaya da çıxa bilər, İrana da çıxa bilər.
Politoloq Vəfa Quluzadə Avqustun 11-də BMT-nin qəbul elədiyi 17.01 saylı qətnaməsi İsrail və Livanı daimi atəşkəsə və konfliktin həllinə dəstək verməyə çağırır. Qətnamə həmçinin İranın Livanla sərhədindəki ərazidə xarici sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsini rəsmiləşdirir. Tehran BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini balanssız adlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsim nümayəndəsi Həmid Rıza Əsəfi bildirib ki, Tehran atəşkəslə bağlı qətnaməni alqışlayır. Lakin eyni zamanda o vurğulayıb ki, BMT bu sənəddə Əsəfinin təbirincə desək, İsrailin cinayətlərini pisləməyib. BMT qətnaməsində İranın regiondakı rolu birbaşa qeyd olunmayıb, lakin tərk silahla bağlı bəndlərdə İrana aid olunacaq məsələlər var. Belə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Livan ordusu üçün nəzərdə tutulmayan silahların embargosuna çağırıb. Ehtimallara görə İran Hizbullahı müxtəlif raketlərlə təmin edir. Hizbullah həmin raketlərdən İsrail ordusuna və İsrailin yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadə edir. İran Hizbullaha silah verdiyinə dair iddiaları rədd edir. Bir çox müşahidəçilər bu rəylədir ki, İran Hizbullaha dəstək siyasətini davam etdirmək niyyətindədir. Çünki hazır ki, münaqişənin uzanması İranın regional məsələlərdəki rolunu daha da artırır. Münaqişə həmçinin Tehrana Qərbi İsraili dəstəkdə, Birləşmiş Ştatları isə İraqı işğal etməkdə cülahlandırmağa fürsət verir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, İsrail-Livan münaqişəsində əldə olunmuş atəşkəsə İranın dəstək verib verməməsindən asılı olmayaraq, regionda münaqişənin yenidən qızışması təhlükəsi hələ də realdır.
Mən yenə də hesab edirəm ki, yaxın şərqdəki vəziyyət qeyri-stabil olaraq qalacaqdır. Burada vəziyyət belədir. Ya gərək İranla Suriya, Amerikaya və İsrailə qalib gəlsin, ya da gərək əksinə olsun, Amerika ilə İsrail onlara qalib gəlsin. Başqa çıxış yolu mən burada görmürəm. Ona görə mən hesab etmirəm ki, burada uzun sürən sülh olacaqdır. Burada yenə də müharibə davam edəcəkdir və müharibədə də indi nəticəsini demək olmaz.
Bu, Hizbullah məsələsində İranın rolu haqda deyilənlər idi. Bakıda isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan heç vaxt öz daxilində erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycana deyirlər ermənilər öz müqəddəratlarını həll eləməlidirlər. Onda başqa ölkələrdə də ermənilər yaşayır, onda onlar da qoy öz müqəddəratlarını həll eləsinlər. Azərbaycan prezidenti daha sonra deyib ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə prioriteti Dağlıq Qarabağ iqtisadi inkişaf olaraq qalır və Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin təbliğində, siyasi-iqtisadi maraqların təmin olunmasında yeni üsullar tapılmalıdır. İlham Əliyev bu sözləri Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin və konsullarının toplantısında deyib. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, səfirlərin və ya xarici siyasət ekspertlərinin fikrincə bu yeni üsullar nədir və ya nə ola bilər? O bir tərəfdən bunlar 2004-cü ildə də o əvvəlki toplantıda da deyilmişdi. Nə dəyişib o vaxtdan?
Yaxın 2 il əvvəl verilən göstərişlərin yenidən bəyan olunmasının səbəbi görünür ölkə başçısı İlham Əliyevin bəzi səfirlərdən narazılığı ilə bağlıdır. O, diplomatların qarşısındakı çıxışında Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet sayılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəzi səfirlərin aktiv olmadığını və 2 il öncə verilən tövsiyələrin yerinə yetirilmədiyini bildirib.
Bəzi ölkələrdə bu tövsiyələr yerinə yetirilir, bəzi ölkələrdə, indi mən ad çəkmək istəmirəm,
hələ ki pasivlik nümayiş etdirilir. Mən tələb edirəm ki, bütün səfirliklər bu praktikanı öz gündəlik fəaliyyətində tətbiq etsinlər və fəal olsunlar. İnformasiya hücumuna biz keçməliyik.
İlham Əliyev. Amma söhbət etdiyim səfirlərin qənaətincə, 2 il ərzində onlar da bu istiqamətdə az iş görməyiblər. Buna görə də Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri, indi isə Polşadakı səfiri Vilayət Quliyev prezidentin 2 il əvvəlki tövsiyələri təkrar etməsini fəaliyyətsizliyin nəticəsi kimi qiymətləndirmədi.
Niyə bütün səfirliklər işləyir, hamına qədər kitab çıxarır, təbliğatı materiallar yayır, iş gedir.
Vilayət Quliyev. İlham Əliyev isə səfirlərlə görüşündə qeyd edib ki, Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanın əksər ölkələrdə səfirlik açmaq imkanı olmadığından həmin missiyanı erməni lobbisi üzərinə götürüb. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etsə də, həmin lobbinin sayəsində bəzi ölkələrdə başqa təsəvvür yaranıb. Prezident səfirləri bu məqamları nəzərə alaraq yeni üsullarla işləməyə dəvət edib. Günün ikinci yarısında isə qapalı keçirilən iclasda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun və prezidentin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimovun bu yöndə çıxışları olub. Söhbətləşdiyim diplomatlar isə hökumətdən konkret fəaliyyət planı, tapşırıq gözləyirlər. Peşəkarların da qənaətincə bu yöndə öz fəaliyyətlə məşğul olmaq düzgün deyil. Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Nəsib Nəsibzadənin qənaətincə Dağlıq Qarabağla bağlı strateji xətt proqram olmadığından sistemli iş getmir. Sabiq səfirə görə metodlar dəyişdirilməlidir. Bu isə bir səfirin və ya nazirliyin işi deyil.
Strategiyası olmalıdır. Bu Azərbaycanın problemidir, Azərbaycan cəmiyyətinin problemidir. Bütün o səylər də onun həllinə yönəlməlidir.
Nəsib Nəsibzadə. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu İbrahim Nəbioğlu isə ümidvardır ki, bu müşavirədən sonra hər bir diplomatın masası üstündə konkret fəaliyyət planı olacaq.
Yeni üsullar deyəndə cənab prezident Qarabağ siyasətində yeni siyasəti nəzərdə tutmur. Çalışma metodlarımızda yeni üsullar nəzərdə tutulur ki, o da bizim artıq mətbəxin daxili işləridir. Yəni bundan sonra işlər necə qurulmalıdır? O da ki, hələ plenar iclasda bunlar hamısı müzakirə olunacaq.
İbrahim Nəbioğlu. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri indi isə Latviyadakı səfiri Tofiq Zülfüqarov prezidentin tövsiyələri haqqında qəti fikir söyləməyin tez olduğunu düşünür. O deyir ki, bu haqda götür-qoy etmək diplomatik korpusla fikir mübadiləsi aparmaq lazımdır. Diplomat da güman edir ki, bu toplantının sonunda hər bir səfirin qarşısında qəti vəzifələr qoyulacaq. Yaxın, ölkə başçısının dediyi kimi bəzi diplomatların fəaliyyətsizliyinin bir səbəbi də onların peşəkar olmamasından irəli gəlir. Düzdür, artıq hökumət bu yöndə bəzi addımlar atır. Xarici İşlər Nazirliyi yanında Diplomatiya Akademiyası yaradılır. Hər halda müşavirə bundan sonra da davam eləyəcək və sonuçları haqqında həftənin sonunda danışmaq mümkün olacaq. Hələlik isə növbəti 2 ildəki fəaliyyət ilə bağlı qapalı müzakirələr gedir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə Azərbaycanda çəkilən bir xarici film haqda bir kəndin suyu yoxdursa, su kəməri dağılıbsa bunu necə düzəltdirmək olar? Bu sualın cavabını filmin rejissoru real həyatdan götürüb, uzun müddət bu filmi çəkməyə ölkə axtarıb və sonda Azərbaycanı seçib. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Good idea make a film like this.
Şəkiyə kino çəkənlər gəlib. Uzaq Almaniyadan Şəkiyə qədər gələn rejissor Fatih Elmirin çəkdiyi filmin ssenarisi susuzluq və sevgi haqqındadır. Romantik komediya janrında olan filmin adı da elə susuzluq və məhəbbətdir. Rejissor ora-bura tələsir, yaradıcı heyətə tapşırıqlar verirdi. Birazdan filmin növbəti epizodu çəkiləcəkdi. Fatih Elmir bu darmacalda filmin ssenarisi öz işləri haqqında mənə həvəslə danışdı. Rejissor Elmir deyir ki, filmin ssenarisinə uyğun yeri tapana qədər çox ölkələr gəzib.
Mən dünyanın 11 ölkəsində oldum, filmimi çəkmək üçün uyğun kəndi axtarırdım. Çox gəzdim, axtardım, belə yeri tapa bilmədiyimə görə çox pis olmuşdum. Sonradan Azərbaycana gələndə axtardığım yeri tapdım.
Fatih Elmirin filminin ssenarisine göre kentdə su kəməri tez-tez xarab olur, kişilər isə bununla bağlı heç bir iş görmürlər. Bu qadınları cana gətirir və ərlərinə qarşı etiraz aksiyası keçirirlər. Su kəməri təmir olmasa münasibətlərə son qoyulacaq. Rejissor ssenarini həyatdan götürüb.
Ssenari olmuş hadisədəndir. Bir neçə il əvvəl qəzetdə oxudum ki, kiçik bir kənddə belə bir hadisə baş verib. Su kəməri xarab olmuşdu, qadınlar çarəsiz qalanda ərlərinə dedilər ki, su kəməri düzəlməyincə kişilər yatağa girə bilməz. Bu olmuş hadisədəndir.
hadisə idi. Bu hadisəni baza kimi götürdüm, bu bazadan məhəbbət hadisəsi qurdum.
Filmin çəkilişləri əvvəlcə Lahıcdə aparılıb. Maraqlıdır ki, film Lahıcdə çəkilən vaxt çəkiliş qrupu ssenarid olduğu kimi su problemindən əziyyət çəkib. İyulun 29-da Şəkidəki daşqınlardan sonra Şəkidə və ətraf kəndlərdə də su problemi vardı. Ssenariyə görə su kəmərini təmir eləmək yeni ailə qurmağa hazırlaşan gəncin üzərinə düşür. Əgər o bunu bacarmasa, yeni ailənin təməli də qoyulmayacaq. Daha doğrusu, kənd qadınları buna imkan verməyəcəklər. Ancaq xoşbəxt sonluq hamının köməyinə gəlir. Həmin gənc su kəmərini təmir eləyir və sevgilisinə qovuşur. Bundan sonra kişilərlə qadınlar arasında əmin-amanlıq yaranır. Rejissor Fayt Helmer də baş rolun ifaçılarından olan Çexiyalı aktrisa Kristina Maleşova da ssenaridəki çətinliklərə baxmayaraq Şəkinin təbiətinə heyran olublar. Şəkinin təbiəti çox xoşuma gəlir, xüsusilə dağların ətrafındakı mənzərə. Şəkinin təbiətindən vurğunluqla danışan Kristina filmin tamaşaçılarının xoşuna gələcəyinə ümid eləyir. Çox maraqlı hekayədir. Söhbət sevgililərdən gedir. Ssenari burada yaşayan əhali üçün əhəmiyyətlidir. Filmin onların xoşuna gələcəyinə şübhə etmirəm. Ancaq Şəkidə söhbət elədiyim 40-45 yaşlarında olan Minayə isə başqa cür fikirləşir. O deyir ki, Şəkidə film çəkilməsi yaxşıdır. Ancaq onun fikrincə ssenarinin pis tərəfi də var.
Seksuala görə pis. Ona görə ki, bizim adətimizə uyğun deyil. Biz xaricə deyilik. Sudur da Allahın işidir. Kişilər bizim öyümüzün dayağıdır. Bizim çənimiz susuz olanı son kimiz nağarsın? Eləməzlər heç vaxt o qiyamı. Azərbaycanlı Şəkil qadınları o şey eləməz.
Kənardan söhbətə qulaq asan Minayənin həyat yoldaşı gülümsünürdü. Deyəsən xanımın müdafiə eləməsi ürəyindəndir. Fayt Elmerin Susuzluq və Məhəbbət filmi isə 2007-ci ildə hazır olacaq. Rejissor filmi Şəkidə, Bakıda, Gəncə və Naxçıvanda göstərəcək.
Və nəhayət, günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bazar ertəsi dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər düşüb. Brent markalı neftin bir barreli $75 satılıb. Ekspertlər ucuzlaşmaya səbəb kimi daha çox yaxın şərqdə vəziyyətin nisbətən stabilləşməsini, bazar ertəsi səhərdən İsraillə Livan arasında atəşkəsin qüvvəyə minməsini göstərirlər. Sentyabrdan Azərbaycan Milli Bankı valyuta dəyişimi məntəqələrinin açılmasına lisenziyanı yeni qaydalarla verəcək. Yeni qaydalara görə məntəqələr bərk konstruksiyaya və güllə keçirmə şüşəyə malik olmalı, mənsub olduğu bankın mühafizə sistemi və ya mərkəzi polis mühafizə sisteminə inteqrasiya olunmuş elektron təhlükəsizlik sistemi ilə təsis olunmalıdır. Milli Bank nəqd valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının qeydiyyatı tələblərini isə bir qədər sadələşdirib, bundan sonra $1000-dan çox yox, $5000-dan çox əməliyyatlar müştərinin şəxsiyyətini təsdiq eləyən sənəd olduqda həyata keçirilə bilər. Avqustun 14-də Bakıda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sifarişi ilə Rusiyada istehsal olunmuş Koroğlu tankerinin təqdimat mərasimi keçirilib. Bu, idarənin yeni sifariş elədiyi 6 yeni tankerdən sonuncusudur. Tanker Qazaxıstandan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri üçün neft daşıyacaq. Avqustun 14-nə olan məlumata görə Milli Bankda $1.89, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq.
Sağ ol, Yuxan. İlham Əliyev Azərbaycanda ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcəyini deyib. Bugün BMT-nin tələbi ilə İsrail ilə Hizbullah arasında atəşkəs elan olundu. Azərbaycanda havanın temperaturunun biraz enəcəyi gözlənir. Sabah isə Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə, sabah gündüz 35-37 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 22-27, gündüz 38-41 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 16-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə Azərbaycan şəkilləri olacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.
Azərbaycan şəkilləri.
Qazax rayonunun 7 kəndi: Xeyrimli, Barxudarlı, Sofulu, Qızıl Hacılı, Bağanız Ayrım, Yuxarı Əsipara və Aşağı Əsipara Ermənistan silahlı qüvvələrinin əlindədir. Həm minlərlə hektar ərazinin itirilməsi, həm də 7 mindən çox insanın üz ev eşqindən didərgin düşməsi bu rayonun sosial-iqtisadi həyatına mənfi təsir göstərib. Çünki itirilən ərazilər bir yana, üstəlik cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdə əkin-biçin işləri dayandırılıb. Əslində Azərbaycan nəzarətindən çıxan Dağlıq Qarabağ və digər 7 rayonun yaratdığı problemlərlə necə baş-başa qalıbsa, Qazax rayonu da bir qədər əvvəl sadaladığım həmin 7 kəndin ağrı acılarını yaşayır. Ancaq Qazax rayonunda da bütün ölkədə olduğu kimi müharibənin dağıntıları qutarmamış dinc dövrün quruculuq işləri başlayır. Bir sözlə Qazax ayrılıqda götürsək, balaca bir Azərbaycandır. Ona görə də bu rayonda baş verənləri öyrənmək, bütünlükdə ölkəni daha yaxından tanımaq üçün çox gözəl fürsətdir. Fürsəti qaçırmayın. Qazax şəhərində taksi sürücüləri sərhədyanı kəndlərə müştəri aparmağa meyilli deyirlər. Onlar bunu qiyməti qaldırmaqla yox, həyatlarını təhlükəyə atmaq istəməmələri ilə izah edirlər. Ancaq atəşkəsdən əvvəl orduda xidmət edən, indi isə kiraya götürdüyü maşını taksi kimi işlədən bir sürücü ilə razılaşıb, Ermənistanla sərhəddəki Məzəm kəndinə yollanırıq.
Bu satılmış dağdır, adı satılmış.
O nə deməkdir?
O vaxt satılıbdır. 85-də satılıb.
Kəmərli kəndin.
Olaysa, o vaxt satılıb, o vaxtdan da adı qalıb satılmış. O yüksəklikdə ermənilər durur, Qazanın təhlükəsi bax bu satılmışdan. Və burada erməninin Cücəvək kəndidir. Biz Azərbaycanda biz Quşu kənd deyirik bu kəndin adına.
Taksi sürücüsünün deməsinə görə həmin dağda nəinki Qazax Məzəm yolunu, hətta Qazaxın özünü də vurmaq mümkündür. Ancaq bu təhlükəyə baxmayaraq, yol boyu mal qoyun otaran çobanlara da rast gəlirdik.
Bəs qorxmursunuz mal qoyun otarırsınız?
Yox, nədən qorxasın?
Güldə zat atmırlar ki?
Atırlar. Bu dəqiqə atmırlar, onlar da mal otarır, biz də mal nazarından gəlmişik, neynəməliyik. O da apasını keçənlə vurdular orada, polis vurdular.
Ayda nə qədər verirlər bu mal qaranı otarır?
Biz özümüz otarırız da. Hər kəs da simenlə.
Nə qədər maldır?
25-28 dənə.
Son qoyunlar kimindir?
Qoyunla kəndindən.
Onu da siz otarırsınız yoxsa?
O, hər kəsin öz çobanı var da, o otarmaq üçün.
Sürücünün deməsinə görə Məzəm kəndi nisbətən dərədə olduğundan, oranın qarşı tərəfdən atılan güllə bir qədər az tutur. Ancaq evlərin ətrafında bəzi yerlərə çəpər kimi içi qumla doldurulmuş kisələr yığılıb. Kənd əhalisi qarşı tərəfdən daha çox görünən həyət bazaları atəşdən bu kisələrlə qorumağa çalışır. Məzəmdə əvvəllər 60-a yaxın ev olub. İndi orada vur tut 20-30 ailə yaşayır.
Yaxşıya pis deyənin lağız deyilsin. Pisə yaxşı deyənin.
Əkəbilsin olur.
Yox, əkə bilmirik. Maddi cəhətdən də zəifik. Üzümüz çatmıyırsa toxum ala, traktora pul verək.
Yəni əgər maddi imkan olsa əkmək olardı.
Yox, maddi imkan olsa zəhmək olmaz. Bir dəfə əkdik, toydan zarigat gəlib atdı güllə, oddandı vardı getdi.
Bunu kənd ağsaqqalı Novruz Süleymanov deyir. Novruz kişinin sözlərinə görə 5-10 mal qoyun saxlamaqla dolanırlar. Ancaq bəzən örüşdə mal qoyunları da qəfil güllələrə tuş olur. İndi də Novruz Süleymanovun ailə üzvlərini eşidək.
Kravatlarca bəyər yığmışam, arxa tərəflər təmiz sudur. Öyündə top düşüb, arxa tərəfindən yoxdur da, şifir yoxdur. Ramon deyiləmədilər, beləcə də qaldı. Nə, heç kim də kömək yerləməyib.
Sulu badvalda 7 baş ailə nə çəkir? Nə çəkir bu sulu badvalda? Neçə səfər getmişəm raykomun üstünə? Neçə səfər ki, mənim Allaha aman eləyinəm, bir mənim babamın heç xayxa var ətəri yox. Oğlumun biri zadda olur, Naxçıvanda qəməndir idi. Öyrəklər iləndə töküldü, ay bala, indi ona yatmağa yer yoxdur ki, gəl öyündə yata.
Məsəmdə tək evlər yox, həyətlərdəki təndirlər də uçulub dağılır. Qadınlar danışırlar ki, qəfil atılan gülləyə tuş gələ biləcəklərindən qorxub, təndirdə çörək pişirmir, bəzən hətta yuduqları paltarları da evin içində qurutmalı olurlar. Ancaq indi qadınlar bir növ evdarlığı unutsalar da hər cür silahları tanıyırlar. Bilələrindən biri də 60 yaşlı əsli Nəsibovadır.
Gör bir teşekkə, peka, top, 5.45. Gör nə qayrı, özümə batılan 5.45 idi. Bax, orada çəkirdim, bax. Hindişkalar da dört yanım deydi. Yeri elemen beli belə saçdım. Buradan jafır yenə də orada hindişkayı öldürdü. Qoymur ki, həyat yanı...
Canı gələn qada olsun, yəni.
Hə, sana qurban olum, həlvət dəkim. Mənim sözüm o da canı var. Görürsəm, 8 rayonu prezident bütün har yedir, ala bilmir bir qarşı torpağı. Bu kişiləri görürsəm, bax, bu Noruzu zadı. Cəmhat qaçaq deyən kim olsa, qıyamaz salirlər ki. 8 rayonu alamayır, biz də buradan gedəndə Gəncədə eləniriz, bə biz nə arayacaq? Quşçu ayrım, fərəhli məzəm, Azərbaycanın hasarıdır. Bax, o, bax bu oğlum, doğulum olacağınız ki, bizim heç günümüz yoxdur ha. Arvadlı kişili deyirik, burada bir qarış torpağı bıraxmayaq. Başımızın üstdən 5 kənd getdi, yandırdı, qırdı. Biz burada ca dayanmışıq, bədvaq adamıq, getmirik ki, fərəhli. Ayrım məzəm deyəndə erməni düz Gəncədə eləniriz. Odun dağının başına qırat çıxanda heç... Kim orada da durmayacaq Gəncədə?
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qazaxın Ermənistanın nəzarətinə keçən yaşayış məntəqələrindən və yarımboşalan sərhəd kəndlərindən köçən insanlar əsasən taxtadan tikilmiş şəhərcikdə məskunlaşıblar. Şəhərcinin sakinləri daha çox isə işsizlikdən gileylənirlər. İş yerləri olsa daha dövlətdən aslı olmayacaqlarını deyirlər.
İş yoxdur, vabşı. Olsa işləyər, bəli. Şəxsən qoca kişiyəm, mən də işləyərəm. İş yoxdur.
Işıq pulumuzu, su pulumuzu hökumət özü büdcədən verir. Ondan əlavə özümüzə ailədə neçə nəfər var, hər bir kəsə 30 min manata çörək pulu verirlər.
Bəs başqa yardım verilmir ki, başqa?
Bir də ki, gərək ki, neft fondundan olsun. Bizə ayda adam başına 5 kilo un, 1 litr yağ, 1 kilo pisox, 1 kilo düyü bizə yardım edirlər.
Məsəm kəndindən sonra bu taxta şəhərciyə gələndə adamı ilk düşündürən belə bir sual olur. Görəsən, sərhəd kəndlərində yaşamaq yaxşıdır, yoxsa bu taxta şəhərcikdə. Cavabı taxta şəhərciyin sakinlərinin öz dilindən eşidək.
Oradakı orada zülüm çəkir, buradakı da burada zülüm çəkir. Bək.
Məni vətənə göndərələr. Burada qızılım da olsa istəmirəm, yenə vətənə qayıdarım. Ona görə ki, orada dolanma intihası bu şəhərdə açışma olmuyor da.
Qazax şəhərinin mehmanxanasında, internat məktəbində və başqa bir sıra inzibati binada da köçkünlər yaşayır. Rayon təhsil şöbəsinin bir mərtəbəli keçmiş binasında da 8 köçkün ailəsi məskunlaşıb. Köçkünlər deyir ki, bu binanın zirzəmisində gün-gündən artan sovullar üzündən nə yata bilir, nə də ərzaqlarını qoruya bilirlər. Hətta sovullar Şəhman Musayev adlı yaşlı bir qadının yatdığı vəziyyətdə qulağını, boğazını da yaralayıblar. Hadisəni onun öz dilindən işitək.
Tərdim, yatırdım. Sağa qurban olun, yatırdım.
Anamı da çişəmiş.
Anamı da çişəmiş. Qulağımı dibindən. Kim, daha kim?
Həkim, böyük banısı yapardı. İkinci dəfə də qulağına çişlədi. Qulağından.
Qulağından çişlədi.
Gene həmən həkimə şey elədim.
Anamın barmağını
çişlədi. Çişirmə ona gene iynə aldım vurdu.
Şəhmən Musayevanın qardaşı Oruz Musayev deyir ki, şəraitlərinin dözülməzliyini izah etmək üçün dəfələrlə Qazax rayon icra hakimiyyətinə getsə də, icra başçısı Rauf Hüseynovla görüşə bilməyib. Onun sözlərinə görə başçının birinci müavini Fərman Nağdəliyevə isə nə qədər desə də dərdlərini anlada bilmir. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavinin Fərman Nağdəliyev isə Oruz Musayevi tanımadığını bildirdi. Onun sözlərinə görə icra hakimiyyəti Qazax şəhərində məskunlaşan bütün köçkünlərə imkan daxilində qayğı göstərməyə çalışır. O cümlədən də sərhəd kəndlərinə.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsündən orada deməli həm evlərin bir neçələri təmir olunubdur. Orada məktəb
təzəmdə.
Bəli, şəxsən məzəmdə.
Uşaqlar dedilər ki, quş sayırma gedirlər.
Məzəmdə olan məktəb ibtidai məktəb olduğuna görə onlar quş sayırma yuxarı siniflər gedir. Və quş sayırmada bunu deyim ki, quş sayırmada da bəli, yeni Rauf Hüseynov icra başçısının təşəbbüsündən 7 sinif otağı təzə tikilib istifadəyə verilibdir quş sayırmada.
Fərman Nağdəliyev deyir ki, sərhəddə yerləşən Cəfərli və Bala Cəfərli kəndlərində də xeyli quruculuq işləri aparıblar. Qazaxın özündə isə mərkəzi park və meydanlarda təmir gedir. Şəhərin mərkəzi parkında iki cərgə sıra ilə Qazax rayonunda doğulan elm və incəsənət xadimlərinin abidələri qoyulub. Rayonun mərkəzindəki abadlıqdan narazı qalanlar da çoxdur. Park və meydanlarda köhnə iaşə obyektləri sökülüb, yeniləri ilə əvəz olunur. Amma köhnə obyektləri sökülənlər yeni tikililərdən onlara verilmədiyindən gileylənirlər. Vaxtilə Qazax şəhər mərkəzi xəstəxanasının qarşısında mağaza işlədən Mədəd Qasmov deyir ki, həmin yerdə tikilən köşkü ona vermək istəmirlər.
Mənim yerim 8 kvadrat idi o vaxt qərarla.
Ancaq indi tikilən obyektlərin hansı 4 kvadratı $1300 satırlar. Ancaq 8 kvadrat olan yerlər var. Onları hər satırlar 2500. Nə olacaq, nə olmayacaq? Bizim də iş yerlərimiz idi. 8 nəfərin iş yeri. Burada 8 obyekt var idi. İndi 21 obyekt açılıb.
Sakinlər danışır ki, Bakıda olduğu kimi son illər Qazaxda da həm ticarət obyektləri, həm də yaşayış binaları üçün nəzərdə tutulan torpaq sahələri xeyli bahalaşıb. Qazax rayonu icra hakimiyyətində isə Mədəd Qasımovun dediklərini təsdiq etdilər. İcra başçısının birinci müavini Fərman Nağdəliyev dedi ki, yeni tikilən köşklər əvvəlki sahiblərinə təmənnasız olaraq təklif edilir.
Köşklərin sahibləri həmin orada iş yerləri ilə təmin olunacaq, öz köşklərin əvəzinə həmin orada tikilmiş ticarət köşkündən onlara otaqlar veriləcəkdir. Və onlar da ilk növbədə şəhid ailələri, Qarabağ əhliləri və oradan həmin o putqaları götürülmüş, köşk putqaları götürülmüş insanlara veriləcəkdir.
Təmənnasız verilir.
Bəli, bəli, bəli.
Fərman Nağdəliyevin sözlərinə görə son illərin inkişafının göstəricisidir ki, icra hakimiyyətinin binası, qonaq evi, dövlət rəsm qalereyası və Səməd Vurğunun ev müzeyi təmir edilib. Ancaq Qazax şəhərində bütün bu yenidən qurma işləri bir çox tarixi abidələrdən yan keçib. Əhalinin İsrafil ağanın hamamı adlandırdığı 18-ci əsrdən qalma tarixi abidənin hücrələri baxımsızlıqdan dağılır. Düzdür, tarixi abidə yenə hamam kimi istifadə edilir, ancaq müştərilər heç də gözə dəymirlər.
Gün ərzində neçə adam burada yuyulmağa gəlir da belə deyək?
Var, müntəsə abidə 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər belə.
Gün ərzində?
Gün ərzində.
Bunu hamamın ocaqçısı Mübariz Rızaev deyir. Qazaxda danışırlar ki, varlı adamlar indi İsrafil ağanın hamamını bəyənmir. Yarı açıq, yarı gizli işləyən saunalara üstünlük verirlər. Qazax həm də Azərbaycanda sərbəst güləşin vətənlərindən biri sayılır. Mən ayaq üstü olsa da, Göyəzən idman kompleksinə də baş çəkirəm. Məşqçi Cəlal Allahverdiyev deyir ki, Qazaxda kəndlərin sərbəst güləşə marağı böyükdür. Bunun sözlərinə görə tələbələrindən bəziləri respublika səviyyəsində bir sıra uğurlara imza atsalar da beynəlxalq yarışlara qatıla bilmirlər.
Makedoniyada olan yarışa uşaqlarımızı apara bilmədilər, maliyyə çətinliyi ucundan. Ona görə də uşaq da respublikanı uddu, heç nə sonradan da əskəriyə getdi. Yəni belə çətinliklərimiz
var.
Respublikanı uddu, birinci ilinin qalibidir, Alcanov Ramin. Ancaq buna baxmayaraq o Avropa birinciliyinə gedə bilmədi 76 kiloqram çəki dərəcəsində. Bizim də maliyyə imkanlarımız olmadı ki, onları yarışa özümüz öz hesabımıza göndərək.
Qazaxda Yeni Azərbaycan Partiyası istisna olmaqla heç bir partiyanın mənzil qərargahı yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Qazax təşkilatının fəallarından Saqif Axundlu bunu icra hakimiyyətinin partiyalara ayrı seçkilik qoyması ilə izah edir.
Rauf Hüseynov il yarından çoxdur ki, Qazağa icra başçısı kimi təyin olunub. Bura gələn kimi bir həftə keçməmiş müxalifət partiyaların sədrlərini yığdı bir yerə, dəyirmi stol keçirdi və dedi ki, mən çalışacağım ki, rayonda bütün partiyalar eyni gücdə fəaliyyət göstərsin və bunun üçün hər bir partiya ayrı-ayrılıqda qərargah verəcəm. Ancaq bu söz olaraq qaldı.
Üstəlik, Saqif Axunlu deyir ki, rayonda 300-ə yaxın cəbhəçidən biri də dövlət idarələrində çalışmır. Ancaq Qazaxda hər hansı müxalifətçinin tutulması, təqib edilməsi kimi hallara da rast gəlmək mümkün deyil. Yerli cəbhəçilər zarafatla deyirlər ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət orqanları ilə onların arasında atəşkəsə tam əməl edilir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Azərbaycan şəkilləri
Axstafa rayonunun mərkəzindən Gürcüstan sərhəddinə qədər yol boyu bir neçə benzin doldurma məntəqələri bağlanıb. Bunun yerli əhali yanacaq qaçqamalçılığının qarşısını almaq üçün Azərbaycan və Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarının sərhəddə gediş-gəlişi məhdudlaşdırmaları ilə izah edir. Ancaq Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində gediş-gəlişin məhdudlaşdırılması bir yana, Ağstafa şəhərinin bir neçə kilometrliyindəki Poylu kəndində də yeni bir post qurulub. İndi deyilənə görə nəinki Gürcüstana, hətta Ağstafa rayonunun sərhədi yanı kəndlərinə də yanacaq aparmaq çətinləşib.
Poyludan bəri bu yan Gürcüstan kəsi, bu yan da Azərbaycan kəsi Poyluda bir post qov.
Yəni oradan o rüşvət postudur. Ondan bəlkə keçəndə gərək polqun verib keçəsən. Yəni bir yanacaqını gətirsən, yana gəlsən mümkün deyil, yoxsa bəzi başqan keçəsən. Ad produkt gətirsən, ona da yəni göstərirlər ki, oradan sən nəsə verirsən.
Neçə kətdi?
10 kəndə yaxın kənd. Oradan yanacaq çətin buraxıldığına görə yanacağın burada 20 litri 5 şirvana başa gəlir.
Litri
2500-ə başa gəlirdi.
Onda burada əkin biçin çətin olar ki.
Hə, əkin biçin bizdə olduqca çətindir.
Bunu Gürcüstan sərhədinə yaxınlıqda yerləşən Muğanlı kəndinin sakini sövdəgər Mülsaqulov deyir. Muğanlı kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, benzin qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün Gürcüstan sərhədində gediş-gəlişi sərtləşdirmək kifayət idi. Halbuki Poylu kəndində də yeni bir post qurmaqla Ağstafa rayonunun Gürcüstanla sərhədində yerləşən ona yaxın kənd bir növ blokadaya düşüb. Sövdəgər Misaqulov deyir ki, məhz bunun nəticəsidir ki, Muğanlıda 1 hektar torpağın şumlanması 150 min manata qalxıb. Onun sözlərinə görə başqa kəndlərdə isə 1 hektar torpağın şumlanması maksimum 100 min manata başa gəlir.
200 mindən əksik heç kim əhmək istəmirdi.
Hektarı?
Hektarı. Kənd bütün yığışaraq bunu 150 minə indirdik oradan ki.
Sərf edirmi yenə də?
İstədi etməsə, acından ölməkdən özgə çarə nədir? Xalq möhtaçdır. Bizdə su problemi olduğuna görə biz də süpürgədən başqa heç nə çəkmirik. Bunun da problemi satmaq problemi yaranır. Biz həmişə Gürcüstanda satırdıq. İndi isə orada satmaq təmiz çox çətinləşib. 3 süpürgədən artıq süpürgə keçirilməsin. Keçirdiyin halda birinə 1500 manat pul verəsən.
Süpürgə becərmək isə 1100 zülmə başa gəlir. Bu işin ağır zəhmət tələb etməsi bir yana, süpürgə toxumunun tozu insan orqanizmi üçün də ziyanlıdır. Elə bu səbəbdən kənd qadınları süpürgə tarlalarında işləyəndə üz gözlərini bərk-bərk bağlamalı olurlar.
Bizim kəndə muğanlıya kəsəmən qarşı lazım, qabanı qoğaqlı yerinin uzunluğu. Yəni kənddə məsələn, yoxdur ona kəndə yəsi yoxdur bir sözlə.
Bunu da Muğanlı kəndinin başqa bir sakini Qədiməli Qədimov deyir. Düz Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Sadıqlı kəndinə gəlib çatanda isə Ağstafa rayonunda baş verənləri daha dərindən anlayırsan. Sadıqlıda hər 2-3 evdən birinin həyətində iri çənlər var. Bələdçimizin deməsinə görə kənd sakinləri vaxtilə bu çənlərdə yanacaq saxlayırlarmış. Onun sözlərinə görə iri çənlərə doldurulan yanacaq sonradan Gürcüstana ötürülürmüş. Hətta bir vaxtlar bu ərazidə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə bağlı müxtəlif lətifələr də dolaşırmış. Hər halda palçıqlı küçələrdə ara sıra gözə dəyən xarici markalı maşınlar da kənar müşahidəçiyə bu kəndin keçmiş günlərini çox yaxşı anladır.
Qaçaq malçılıq yolunla Sadıqlını elə cəlb elədilər ki, Sadıqlı cavanlarını. Bəlkə birdən 100 ilə cavan adam qaçaq malçılıq yolundan Gürcüstana kanistirlə yanacaq adlandırdı. Yəni, bu sərhəddən keçirdi. Özü də bunlara şərait yaradılırdı, keçirdilər. Yəni, bunlar, nə tərdim, gizdinlə, oğurluqla, filanla yox. Yəni, məsələn, onlardan hesab alınırdı, həmən hesabın müqabilində onlar oradan keçirdi, tonlarla keçirdilər. Bütün bunları eləyəndən sonra ağzını birədilər, o cavanların hamısını cinayətə cəlb elədilər. Hamısını yox, bir hissəsini. Və bugündə onlardan türmədə yatan var.
Bunu da Sadıqlı sakini İlham Sadıqov deyir. Azərbaycandan Gürcüstana hələ də qaçaqmalçılıq yolu ilə yanacaq daşınıb-daşınmadığını müəyyən etmək indi çox çətindir. Deyilənə görə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qalxmasından sonra belə bu biznes hələ də faydalıdır. Bununla belə demək olar ki, hər gün dövlət xətti ilə Azərbaycandan Gürcüstana iri sisternlərlə yanacaq daşınmaqdadır. Sadıqlı ilə Ağstafa şəhərinin arası 55 kilometrdir. Ancaq bu kənddən Gürcüstanın Dmanisi rayonuna getmək üçün isə cəmi 20 kilometr qət etmək kifayətdir. Ona görə də tarixən Sadıqlı kəndinin sakinləri alış-verişi qonşu Gürcüstanla ediblər. Bu həm öz həyət bacalarında yetişdirdikləri məhsulları sərfəli qiymətə satmaq, həm də oradan onlara lazım olan bəzi malları ucuz qiymətə almaq üçün çox əlverişlidir. Əgər Ağstafa şəhərinin bazarında 3000 manata 1 kiloqram soğan almaq mümkün deyilsə, Sadıqlı kəndinin sakinləri deyirlər ki, həmin pulla Gürcüstanda 3-4 kiloqram soğan almaq olar. İndi sərhəddə gediş-gəlişin çətinləşdirilməsi yanacaq qaçaqmalçıları bir yana, Sadıqlıda öz alın təri ilə dolanan insanların da əlini işdən soyudub.
Yerlərin hamısı boş qalıb orada.
Yerin hamısı boş qalıbdır.
Heç kimə lazım gəlsin görsün qardaş. Bizə nəyimizə lazımdır o yer. Bu Gürcüstanlar buraxmırlar qardaş. Həkimimiz də reftardır.
Əgər ondan ötürü rüsum keçirməkdirsə, dövlət səviyyəsində qanun nədir? Onu tətbiq eləyərlər, biz eləyərik. Biz nə tər eləyək? Ağstafadan gedək, məsələn, ölü yerinə mal malıq gətirək. Və yaxud malımızı, quzumuzu, qoyunumuzu aparaq Axstafadan sataq, töyümüzü, cüzəmizi.
Axstafa Sadıqlı yolu da nəqliyyatın gediş-gəlişi üçün çox yararsızdır. 55 kilometr yolu maşınla 2-3 saatdan tez getmək sadəcə mümkün deyil. Üstəlik Sadıqlı sakinləri deyirlər ki, poylu postunda da onları incidirlər.
Yəni Axstafadan Sadıqlıya daxil olanda da biz post keçirik, Sadıqlıdan Axstafaya daxil olanda da post keçirik. Xeyr ola, görəsən, orada o postuna məqsəd güdür, nə gözdür. Onsuz da burada o qədər bərkidilib ki, zona, yəni sərhəd zonası. Yəni orada quş səkə bilməz. Yəni paqrandan başqa heç kim səkə bilməz. Səksə hesabınla. Yəni o orada nə işə durur? Həm də Axstafaya gedəndə də sərnişin avtobusunu yoxluyur. Gələndə də. Yaşı Axstafaya gedəndə nəyə yoxluyursan? Bəri gələndə yoxluyursan ki, biz hardasa sərhəddə tərəf gedirik. Axstafaya gedəndə nəyə yoxluyursan?
Sadıqlı sakinlərini düşündürən bütün bu sualları isə poylu postunda heç bir cavab vermirlər. Ancaq deyəsən, Axstafa rayon rəhbərliyi də poylu postundan heç də razı deyil. Hər halda Axstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə, onlar da əhalinin haqsız yerə incidilməsini istəmirlər.
Bunlar artıq maraqlanmır ki, bu vətəndaş Gürcüstana mı gedir və yaxud da öz kəndinə mi gedir? Ona görə ilkin variantda burada bunlar ilkin yoxlanışlarını keçirirlər. Və yerli əhalini də elə əsas incitməsi, bax, buradan başlayır ki, öz sahəsini əkmək üçün yanacaq aparan vətəndaşı da incidir ki, sən elə bundan özün üçün Gürcüstana keçirirsən, Gürcüstanda bunun nəsələ bir satırırsan. Aydın məsələdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan sərhədi çox böyükdür. O böyük sərhədi də qorumaq üçün aidiyyəti təşkilatlar var, nəzarət edirlər. Bax, bu sahədə də indi süni də olsa, hansısa bir formada vətəndaşlar narazı qalarkən, Kürün ilkin keçid sahəsində vətəndaşlar ola bilsin, narazı salırlar.
Musa Təmirçiyev deyir ki, Axstafa rayonunda 2004-cü ildən bəri 3000-dən çox yeni iş yeri açılıb. Bunun 300-dən çoxu isə 2006-cı ilin birinci rübünə düşür. Ancaq onun sözlərinə görə bu iş yerlərindən yalnız yarısı daimi xarakter daşıyır.
Axstafa rayonunda bu son 3 ay ərzində deməli, 9 nömrəli yol yaşıllaşdırma idarəsi açılmışdı. Orada artıq 60 nəfər işçi çalışır. Digər tərəfdən sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox sayılı ticarət yaşa obyektləri, avtonəqliyyat xidməti, təmiri sexləri açılmışdı ki, bunlar da bugün artıq ticarətin, xidmətin inkişafına təsir edir.
Tikintisi hələ 2005-ci ildə başa çatmalı olan zənginləşdirilmiş Alkanonlar zavodunda isə işlər maliyyə çatışmamazlığı üzündən yarımçıq qalıb. Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə bu zavodun tam istifadəyə verilməsi üçün 2 milyon yeni Azərbaycan manatı tələb olunur. Axstafa zənginləşdirilmiş Alkanonlar zavodu tam istifadəyə verilməsə də onun rəsmi açılış mərasimi çoxdan keçirilib. Hətta Prezident İlham Əliyev ötən il Axstafa rayonunda olarkən onun özü bu mərasimdə iştirak etmişdi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Axstafada işsizlik əsas problem olaraq qalmaqdadır. Bunu bir çox insanların rayon mərkəzində şərt olaraq qul bazarı adlandırdıqları yerə toplaşaraq günəmuz iş axtaranlar da açıq şəkildə göstərir.
Boş bir cəhət elə buradacaq. Boynumuzu bütün çıxılaya gedir. Yarbaşıradır.
Yoxdur.
Yoxdur. Nə bir zavod var, nə bir fabrika var. Biz daima onu başlayaq uğurluq eləməyə. Mən amcam üçün əqli deyirəm.
İndi bura gəlmişsiniz, burada iş gördürən
olmalı. Yoxdur, yoxdur. Cəmaatda pul yoxdur. Cəmaat dilə canla düşürdü.
Sən məsələn, hansı işlərə gedirsiniz?
İş olsa, lupa iş olsa gedir. Gedib belə torpaq da qazanırım, patıq da qazanırım. Yoxdur iş.
Dəlik nə qədər iş olanda qazanmaq olur?
Həm olur, maşın olur, boşaldırıq. Adama 3 şirvan alırıq. Olmayanda da ki, bax, birisi oturur burada. O da lağlağı deyir, bu buna lağlağı deyir.
Onların sözlərinə görə bəzən bir həftə, 10 gün gözləsələr də heç bir iş tapa bilmirlər. Bu, xüsusən hava yağmurlu olan vaxtlarda baş verir.
10 gündür deyirsiniz ki, iş yoxdur gələk, sonda burada dayanmağın nə mənası var?
Duzluqda deyirik gələk, bir dənə olar, gələk, umudumuzu kəsmirik. Umudumuzu kəsmirik ki, iş oldu, gedirik, olmayanda duzluq dedim. Bir də görürsən, olur, bir də görürsən. Bu, elə bir latar etin bir şeydir, bir də görürsən ki, gəldi, ha, məsələn, unum var, boşaldı, belə gedirik, boşaldı. Nə simentli boşaldı, bak, elə, yeri qazmaqdır, belə işlər, krant yeri qazmaq.
Siz indi neylə dolanırsınız, 10 gündür deyirsiniz?
10 gündür nərmə, belə də borç eləyirik, sonra iş olanda aparıb, verir, yazırız, borç eləyirik. Yəni, tanış Kalad var, gelir oradan nisiye götürür.
Onda bu 10 günde hıylak borç yıkmışsın sen.
Ha, istedim.
Ne kadar yıkmışsın?
Hadasa ben 15 yıl var. Şimdi onu da yetiştirip ödeyesin.
Ailede sizden başka işleyen yoktu.
Yok diyorum.
Ağstafa kendi rayonudur. Ancak Ağstafa'nın pazarlarında kıymetler hiç de Bakı pazarlarından ucuz değil.
Xalatiyə sən alışverişə gəlmisiniz. Nətərdir bazarda qiymətlər?
Bazar bahalı. Pensioner adam qaldığımız bu aydan aya bizi görmür. Çətin.
Nə almağa gəlmişdiniz?
Pendir alın. Pendir alacağım.
Allah pendir almağa gəlmişdiniz.
Hə, pendir yəni başqalarına baxanda biraz ucuzdur. Vallahi.
Neçə aldınız pendir?
6 Məmmədə.
1 kilodan aldınız?
Yarım kilo da bir alacağım indi başqa da. Baxırsınız da.
Başqa nə almaq istəyirdiniz?
Heç nə eləmirəm, kələm alacağam biraz.
Kələm alacağam. Ət alınacaqsınız?
Yox, ət çox bahadır.
Neçədə?
Ət çox bahadır, qardaş, valla, gücümüz çatmıyır. Kişirvan 4 Məmmə. O da elə olur, bir bayramdan bayrama bizim ocaqda uşaq ət görər. Başqa vaxt gücümüz çatmıyır, alamıyırıq.
Bunu Ağustafa bazarında bir alıcı qadın dedi. Ancaq alıcılar kimi satıcılar da qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Bazar olsun.
Sağ ol arkadaş.
Donun mu? Artı saat 11'in yarısıdır. Alver var mı?
Yok, o kadar da yok.
Göğün destesini ne seversiniz?
Göğün destesini 1 Məmmədə.
1000 manata ha? Ne şey alırsınız ne seversiniz? 500
manata. Yok Allah hakkı 9 almışıq 100 manat çirek anlatırıyorum.
Gün ərzində son masa ailənin donanışını çıxarmaq olur mu?
Yox, valla. Elə olur gündə 5-ci Məmməd çörək pul qazanır.
Cəmaatın alıcılıq qabiliyyəti düşüb aşağı, yoxsa elə əvvəllərdə belə idi?
Yox, əvvəlcə belə döyüdü, indi bahalıqdır. Biz də oturuq burada bir gün axşam 3 dənə çörək oturuq.
Ağstafa bazarında tək alverçilər yox, həyətində yetişdirdiyi məhsulu bazara çıxaranlar da donanışığın ağırlığından gileylənirlər.
Öz qapımın malıdır, gətirmişəm, nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Elə bax, bunaca mutluyuq Allah haqqı.
Kilogram neçə satırsınız?
6 Məmmədə.
Bu qoyun pendiridir yoxsa mal pendiridir?
Qoyun pendiridir.
Qoyun saxlayırsınız da?
Hə, qoyun. Elə bir 10 dənə qoyunumuz var, vəssalam.
Bazarda qiymətin bahalığı müştərilərlə satıcılar arasında bəzən söz değişmesi ilə də müşahidə edilirdi.
Göğün dəstəsi Məmməd yarım, qardaş, onunla nə, kasıb nə dərd olansın? Ətin kilosu 2 şirvan 2 Məmməd, onunla nə dərd olansın? İndicə balıq danışdırmışam 6 Məmməd, kür balığı, heç nə, adicə kür balığı, lir. Turpu deyirəm, dəstəsi necədir, deyir Məmməd yarım. Gəmən Məmməd yarımla nə dərd olanayım burada?
Turpu mən palçığın içindən yığıb gətirib Məmməd yarıma verirəm. Hökumətin malını düzlaşdırsın, dolan, turpla, turpu indidən yemirəm heç.
60 yaşlı bir qadın isə kürəyində ağır yük daşıyırdı. Görünür o, bazarda satacağı turpu özü daşımalı olur.
Ora neçə yaşım var?
Mənim ölüm iş.
Neçə yaşım var?
Ölüm mənim 62 yaşım var. Narim, gəlin oğul mənim üzümə baxır. Bunu dünən bütün günü palçıq yumuşam. Nədir ki, uşaq dolansın. Uşaq
qoyulurlar, özünü gəlib durursun.
Uşaq dolansın. Qoyulurlar, düzdür, bənə qayraq. Bənə qayraq. Özümüz gəlirik ki, uşağımız dolansın. Yoxdur, pensiyon 5 şirvan verirsin, indi artırıbsan ölüm. 5 uşağım var. Hamısının
əlin...
Yox, valla, yox. Heç kim yox. Naim, kənddən gəlmişəm, qıraq kəsə məndən.
Ağstafanın rayon mərkəzində yeganə bir mehmanxana var. O mehmanxanada gecələməyi isə heç kimi arzu eləmirəm. Nə hamamı, nə də əyəq yolsu var. Hərçənd bu mehmanxananın müştəriləri də az deyil. Əsasən də Ağstafa bazarına ölkənin başqa bölgələrindən mal daşıyan sürücülər. Onlar gecə 2-yə qədər nərdə oynayıb, başqa müştəriləri nə darıxmağa, nə də yatmağa qoyurlar. Yalnız gecə saat 2-də işıqların sönməsi ilə mehmanxanada həm sakitlik bərpa edilir, həm də bütün satışmamazlıqlar aradan qalxır.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS-CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.